Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valon Atila. Në 15 minutat e këtij edicioni, juftojmë të ndiqni një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar rajonin të botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
4 persona në Maqedoni, mes të cilëve dhe lideri i opozitës Zoran Zaev, janë akuzuar për puç shtetror. Kundër Zaevit është ngritur padi penale për dhunë ndaj përfaqësuesve të organeve më të larta shtetërore. Hollësit nga Shkupi na i sjell Zërjeta Hajro Jahjaka.
Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se ka ngritur kallëzim penal kundër 4 personave në mesin e të cilëve është dhe lideri i Partisë Maqedonase në opozitë, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, për veprat penale spionazh, dhunim të funksionarëve shtetëror dhe tentim për marrjen e shtetit në mënyrë jo demokratike. Sipas dëshmive të grumbulluara në kuadër të aksionit puç, sipas policisë, ish drejtori i Drejtorisë për Sigurim dhe Kundërzbulim Zoran Verushevski, gruaja e tij Sonja Verushevska dhe funksionarët në komunën e Strumicës Branko Palirov dyshohen se përmes përdorimit të mjeteve kundërligjore të përgjimit dhe spionimit, si dhe përmes kërcënimeve serioze ndaj funksionarëve shtetëror, kanë dashur të bëjnë push dhe të sigurojnë shërbime të ndryshme.
Në sredbite i komunikacijite, prijavenjot në precatot në vladata në Republika Makedonia, jasno i decidno,
Në takimet dhe komunikimet me kryetarin e qeverisë, Zoran Zaev ka lëshuar kërcënime serioze duke thënë se posedon prova me karakter komprometues për funksionar shtetëror. Kërcënimet ai ka konkretizuar duke kërkuar nga VMRO DPMN që të pranoj formimin e qeverisë teknike dhe njëherësht të shpall zgjedhje të barakoshme. Si këmbim, Zaev ka premtuar se nuk do të publikoj prova që posedon. Ka kumtuar për media zëdhën si Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Edhe Kryeministri Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev gjatë 4 takimeve që ka realizuar gjatë muajve të fundit e ka kërcënuar me prova kundrejt tij nëse nuk pranon formimin e një qeverie teknike.
Dokuku ne prifatime formiranje na tekniçka vlada që započne se objavuvanje na ovoj material.
Nëse nuk pranojmë formimin e qeverisë teknike, u kërcënuam se do të bëhen publike informacionet nga përgjime që disponon lideri i opozitës Zoran Zaev, të cilat informacione ai ka mbledhur nga përgjimet përmes ndihmës së shërbimeve të huaja të inteligjencës në mënyrë kundërligjore, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke u zotuar se procesi ndaj liderit të opozitës maqedonase do të jetë transparent dhe në sy të opinionit. Por lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev e shprehur për media se aksioni policor dhe akuzat ndaj tij paraqesin tentim të pushtetit për të penguar zbardhjen e kriminalitetit nga ana e qeverisë aktuale në krye me kryeministrin Nikola Gruevski. Ai ka theksuar se aksioni i policisë nuk mund të interpretohet ndryshe përveç se si tentim i pushtetit për të penguar shpërtimin e bombave dhe daljen e sheshtës së vërtetës. Ky është tentim i çmendur i pushtetit për të penguar shpërtimin e bombave për të mos dalë në sheshe vërteta, argumentet dhe provat për krimin e bërë nga ana e strukturave udhëheqëse të qeverisë. Faji vetëm i imi është se kam kuptuar për gjithë këto gjëra. Është shprehur për mediat lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Institucionet në Maqedoni vazhdojnë të kritikohen për mungesë të transparencës. Një raport i publikuar nga Qendra për Analiza Ekonomike e ka nxjerrë Maqedoninë ndër shtetet më jo transparente, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Nga 92 institucione atje, vetëm 3 kanë publikuar raporte mbi shpenzimet e bëra. Detajet nga Isuf Kadriu.
Transparenca institucioneve në Maqedoni është në nivelin më të ulët të mundshëm, madje ajo kryeson listën jo vetëm të shteteve të rajonit, por edhe më gjerë sa i përket mungesës së transparencës mbi shpenzimet financiare të institucioneve shtetërore. Kështu thonë të dhënat e Qendrës për Analizë Ekonomike, sipas të cilës nga 92 institucionet që shfrytëzojn fondet nga buxheti i shtetit, vetëm se 3 kanë dorëzuar raporte vate jo të plota mbi harxhimet e bëra.
Nasha ta analizën, si të buxhetit kurisnici pokazhë deka samo 3 institucije Од сите имаат пушиска транспарентност на 30%, од 100%.
Анализа ќе кеме реализуар трегон се ветам тре институционе кан публикуар шпензимет финансиара по јена транспарента. Буџет е што пастјура е политика с фискалет е ни чеверија, андеј по функциониме на сај нормал, што е мерандоси транспаренца, хартими политикаве буџеторе дhe шпензиме ќе бојан парализиме на тюре. Por fatkeqësisht kjo mungon në rastin e Maqedonisë. Ne jemi në grupin e shteteve që ofrojnë të dhëna minimale mbi shpenzimet buxhetore, pra jemi në fund të shteteve në rajon por edhe më gjerë, thotë Borxha Trenevski nga Qendra për Analizë Ekonomike. Edhe njohësit e çështjeve ekonomike thonë se Maqedonia jo vetëm që ngec, por është lideresa i përket të mungesës së transparencës. Izeta Zeqiri ishte deputet dhe profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se mungesa e transparencës së varet që nga miratimi i buxhetit të shtetit.
Jo transparenca mund të shifët edhe gjatë hartimit të buxhetit të Republikës së Maqedonisë, që përfshin dikon 3 miliard euro, po më shumë ti, jo transparenca mund të vrejt edhe gjatë shpenzimit të parave publike. Shembull më eklatant është se Maqedonia është i vetmi vend ku parlamenti do të thotë institucioni që kontrollon do të thotë edhe ekzekutivin nuk i shqirton apo aspak nuk i analizon raportet e revizionit shtetëror, të cilat raporte në fakt në mënyrë taksative i shkruajnë të gjitha lëshimet dobësit që kanë institucionet gjatë harxhimit të parave publike.
Thot Zeqiri. A i vlerëson se mungesa transparencës është lidhur ngushtë edhe me korupcionin. Aty ku nuk ka transparencë, kuptohet se lulzon korupcioni, thotë Zeqiri.
Normalisht, do më thënë, ajo është lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me aktivitete jo legale, elementet e jo transparencës është drejtë për drejtë lista me korupcionin e bardhë dhe korupcionin e zi që ekziston në Republikën e Maqedonisë. Kur them të korupcioni i bardhë kam fjalën për nepotizmin, kronizmin, kurse për korupcionin e zi janë përfitimet financiare që bëhen në emën të parave publike dhe në emën të pushteteve që bëjnë partitë të cilat janë udhëtuese në shtet.
Raporti i Qendrës për Analizë Ekonomike mbi transparencën e institucioneve ka alarmuar edhe ndërkombëtarët, të cilët e kanë kërkuar më shumë rezultate nga ana e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të martën në ish kampin e vdekjes në Auschwitz të Polonisë është mbajtur një ceremoni për të shënuar 70 vjetorin e çlirimit të hebrejve të gjallë nga forcat sovjetike. Këto të fundit kanë hyrë në kamp më 27 janar të vitit 1945. Disa qindra të mbjetuar të Auschwitzit kanë qenë në mesin atyre që kanë ndjekur ceremoninë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka folur të hënën në Berlin para një grupi të mbjetuarve të Holokaustit. Ajo ka thënë së shturp që hebrejt në Gjermani janë përballur me fyerje, kërcënime ose dhunë. Dëgjojmë bashkë në këtë temë kronikën në vazhdim. Rreth 300 të mbjetuar të kampit nazist të vdekjes në Auschwitz të Polonisë janë mbledhur atje për të shënuar 70 vjetorin e çlirimit. Në ceremonitë përkujtimore kanë marrë pjesë edhe zyrtarë të lartë të disa shteteve. Forcat naziste kanë vrarë në Auschwitz mbi 1 milion të burgosur, 90% e tyre hebrejnë, nga viti 1940 deri më 1945. Auschwitz-i është çliruar nga ushtria e kuqe e Bashkimit Sovjetik më 27 janar të vitit 1945, ndërsa është hapur si muze më 1947. Ata që kanë mbjetuar Auschwitz-in kanë përjetuar ndër aktet më çnjërzore të shekullit 20. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka publikuar dokumentet arkivore rreth çlirimit të këtij kampi. Ato përfshin një shkrim të generalit Kramnikov, ushtarët e të cilit kanë hapur portat për turma të pafund me njerëzish. Të gjithë dukeshin shumë të lodhur, burra të vjetër me flokë gri, të rinj, gra me fëmijë të vegjël. Gati të gjithë kanë qenë gjysmë më të zhveshur, ka shkruar generali Kramnikov. Presidenti Rusis Vladimir Putin nuk ka marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore në Auschwitz për shkak të disa mosmarrveshjeve me Poloninë që kanë të bëjnë edhe me ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë. Për vjetori 70 i çlirimit të kampit në Auschwitz vjen në kohën kur janë rritur shqetësimet për një shpërthim të ri të antisemitizmit në disa vende. presidenti Francës François Hollande është zotuar se do të luftojë rritjen e padurueshme të antisemitizmit në Francë, pasi shifrat e atijshme tregojnë se aksionet kundër hebrejve janë dyfishuar gjatë vitit të kaluar. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel, ka folur të hënën në Berlin para një grupi të mbjetuarve të Holokaustit. Ajo ka thënë se është turp që hebrejt në Gjermani janë përballur me fyerje, kërcënime ose dhunë. Presidenti i Gjermanisë Joachim Gauck i është drejtuar parlamentit në Berlin.
Und mag der Holocaust auch nicht mehr für alle Bürger.
Edhe nëse Holokausti për disa njerëz nuk është më element kyç i identitetit gjerman, ai vazhdon të jetë. Nuk ka identitet gjerman pa Auschwitz. Kujtimi i Holokaustit u takon të gjithë njerëzve që jetojnë në Gjermani, ka thënë Gauck. Në një forum për Holokaustin në Prag, shefi i Kongresit të Hebrejve Evropian Moshe Kantor ka paralajmëruar se Evropa është afër një eksodi të ri të hebrejve. Gjihadizmi është shumë afër nazizmit, dikush mund të thotë se janë dy fytyra të së njëjtës së keqe, ka thënë Kantor. Gjatë luftës së dytë botërore janë vrarë më shumë se 6 milion hebrejnë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata Human Rights Watch ka publikuar raportin për të drejtat e njeriut në vitin 2014. Raporti ka alarmuar për shkelje të mëdha të drejtave civile duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Sipas vlerësimeve të organizatës, këto shkelje u kanë dhënë hov sfidave globale si ekstremizmi islamik dhe kriza në Ukrainë. Detajet e këtij raporti në kronikën që pason. Human Rights Watch ka paralajmëruar se shumë qeveri në gjithë globin janë duke bërë gabim të madh pasi ignorojnë të drejtat e njeriut për t'u kundërvënë sfidave të sigurisë. Grupi për të drejtat e njeriut me seli në New York ka publikuar raportin botror 2015 që përfshin një rishikim të drejtave të njeriut në më shumë se 90 vende nga fundi vitit 2013 deri në nëntor të vitit 2014. Në esen hysh se drejtori ekzekutiv i organizatës Human Rights Watch, Kenneth Roth, thot se viti i kaluar ka qenë veçanërisht i trazuar. Ai përmend konfliktet që kanë pasuar kryengritjet e pranverës arabe, mizoritë kryera nga ekstremistët islamik në gjithë lindjen e mesme dhe në pjesë të Azisë dhe Afrikës, si dhe tensionet si të luftës së ftohtë të ngjallura nga kriza në Ukrainë. Duke theksuar rolin e rëndësishëm që shkeljet të drejtave të njeriut kanë luajtur në rëndimin e këtyre krizave, Roth thot se mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe llogaridhënia demokratike janë kyçe për zgjidhjen e krizave. Ai thot se politikat sektare dhe abuzive të qeverive të Irakut dhe Sirisë kanë qenë faktor të rëndësishëm në nxitjen e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Drejtori për media i organizatës Human Rights Watch, Andrew Strolin, thot për Radion Evropa e Lirë se aktualisht ka shumë arsyetime për mos respektimin e të drejtave themelore duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Për Irakun, në raporti botror 2015 thot se qeveria vazhdon të mbështetet kryesisht në milicitë shiite, të cilat kryejnë vrasje dhe bëjnë spastrim të civileve sunit pa u ndëshkuar. Reformimi gjyqësorit të korruptuar dhe abuziv dhe fundi i sundimit sektar në mënyrë që sunitët të ndjejnë se kanë vend në Irak, do të ishin po aq të rëndësishëm sa dhe aksioni ushtarak kundër mizorive të kryera nga militantët e Shtetit Islamik, thuhet në raport. Për Rusin, Roth thot se Kremlini në vitin 2012 ka nisur atë që është bërë goditja më intensive e disidentëve që nga epoka sovjetike, duke sulmuar grupet të drejtave të njeriut, disidentët, gazetarët e pavarur dhe protestuesit paqësor. Roth thot se reagimi relativisht i ngushtë i perëndimit ndaj shtypjes që u ka bërë Rusia disidentëve dhe shoqërisë civile mund të ketë acaruar krizën në Ukrainë. Dëgjues së nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet e reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.